Virðulegi forseti. Í síðustu viku var 13. ráðstefna þingmanna Norðurskautsins í Nari í Finnlandi. Við erum til að fara aðeins yfir þá ráðstefnu, alþjóðastarf þingsins og kostnaðinn sem var þar á bakvið. Alþjóðasamstarfið er gríðilega gott tækifæri fyrir Ísland til þess að hafa áhrif á gang heimsmála. Sem smá samhengi, þá getum við sagt það að Kleppsvegur 22 til dæmis er Ísland í skilningi þess hversu lítill Kleppsvegur 22 er í miðað við Ísland allt á sama hátt hlutvarslega og Ísland er miðað við allan heiminn. Eða Ísland er 0,005% minna en það af öllum heiminum. Dæmum áhrif Íslands og ástæða þess að mæta og taka þátt komu vel fram á þessari ráðstefnu. Eftir að forseti samaþingsins hélt kynningaræðu sína þar sem hún fjallaði erfiðleika þeirra að viðhalda tungumálum sínum fekk ég þá hugmynd að bera upp tillögu samvinnu norðurskautsþjóðanna í máltækni. Tillagan var borin upp tveimur klukkutímum síðar og samþykkt síðar daginn. Þetta skýrt dæmi mikilvægi þess að taka þátt í alþjóðastarfi. Skýrt dæmi að þó við séum fámenn Kleppsvegur 22 þá getum við haft áhrif. Okkar reynsla hérna í máltækni í þinginu að fjalla hana hafði áhrif á starf þessarar ráðstefnu norðurskauts þingmanna. Á meðan ég var í Finnlandi hins vegar kom upp umræðu mikinn kostnað við þetta alþjóðastarf og meðan það vissulega rétt að erða hlutverk okkar þingmanna að gera starfið verðmætt fyrir land og þjóð. Ef við nýtum ekki tækifærið þá er auðvitað tilgangslaust að taka þátt.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigríður Ma-